klukkan 8 og hér fréttir vera morgunblaðinu mbl.is og k100 Atlantshafsbandalagið stendur miklu sterkar eftir leiðtogafundin í Hagi í Hollandi að mati Albers Jónssonar fyrrverandi sendiherra og sérfræðings í öryggis og varnamálum. Á fundunum samþykktu leiðtogabandalagsins ríkjanna auka útgjöld til varnamála upp í 3,5% af vergri landsframleiðslu. Þá voru útgjöld til varnatengdra verkefna hækkuð upp í 1,5% og samtals er þetta hækkun upp í 5% fyrir árið 2035. Albert segir að þessi niðurstaða verið málamiðlun á milli bandaríkjanna og hinna bandalagsríkjanna. Gert á fyrir að Ísland greiðum 70 miljarða árlega til samstafsins nánaru þetta í morgunblaðinu. Lítið þokast í samkomulags áttum þinglok á alþingi og reyna margt sem bendi til að frekar miði aftur á bak en áfram í þeim efnum. Stjórnarflokkarnir eru sagðir ekki vilja gefa tommu eftir en stjórnarandstaðan ekki beinlínis samningsfús eftir að hafa verið sökuð málflutningi falsfrétta stíl. Þá var óvænt útspil Ingu Sæland meðan hún gegndi starfi forsætisráðherra í nokkra daga ekki til að liðka fyrir samningum. Nánar þetta í morgunblaðinu. Framkvæmdir eru hafnar á skólaþorpi sem reist verður á bílastæði á horni Reykjavegar og Engjateks í Laugardal. Skólaþorpi mun hýsa nemendur úr Lauganesskóla, Laugalækjaskóla og Langóskóla. Skólaþorpi tímabundi úrræði þar til framkvæmdir á skólum í Laugardal eru yfirstannar. Stemt að 10 kennslustofur verði teknar í notkun nú í haust en mikla hefur greinst í öllum þremur grunnskólunum í Laugardal. Búið er að gera ástandsskýrslu á skólunum þremur og þörf á meiri háttar viðhaldi á skólunum og nánar þetta á mbl.is. Íslenska kvennalandsliði knattspyrnu mætir í dag liði Serbíu æfingaleik og verður leikið í Serbíu. Þetta síðasti leikur Íslands fyrir úrslitakeppni Evrópumótsins en fyrsti leikur stelpnanna okkar gegn Finnlandi næsta miðvikudag. 13. Umferð bestu deildar karla í knattspyrnu hefst í kvöld með tveimur leikjum. Stjarnan og Breiðablik mætast í Garðabæ og á Akureyri leika KA og Valur. Þessu næsta veðri. Suðlægaði breytileg átt rítið 10 metrar á sekundu í dag og sumstaða skúrir engum síðdegis. Austlægari í kvöld og fer að rigna landið suðaustanvert og hiti 8 til 16 stig svalast á vestfjörðum. Á morgun verður norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu, rigning austan til annars úrkomu minna en síðdegis skúrir. Hægari úrkomu minna annað kvöld og hiti 7 til 17 stig hlýjast suðvestalands. Ég hef Valdi Björnumín og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu fréttir næst klukkan 9.